αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Σπύρος Πέγκας είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε για τον τουρισμό. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στο κρατές σας.
Τι κάνετε?
Λοιπόν, είμαι πολύ καλά, εσείς?
Ωραία. Λέγαμε για αυτό το στοιχείο αυτής της έρευνας Value που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, που έλεγε ότι 8 στους 10 ξένοι επισκέπτες της πόλης δηλώνουν πως θέλουν να την επισκεφθούν ξανά στο μέλλον. Και αυτό είναι το θετικό. Βέβαια όμως έχει επιμέρους στοιχεία τα οποία σηκώνουν συζήτηση. Και ήθελα καταρχήν τη δική σας, θέλαμε να έχουμε τη δική σας άποψη και αν θεωρείτε ότι έχει περιθώρια πολύ περισσότερα βελτίωσης αυτή η κατάσταση για την εικόνα της πόλης σε σχέση με τους επισκέπτες της.
Ναι, καταρχήν ήμουν και όταν στο ίδιο πάνελ όταν διαβάστηκε και παρουσιάστηκε η έκθεση. Νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουμε βέβαια και μέσα από τις μελέτες που κάνει η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ή κάνει το ΤΕΗ, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, κατά καιρούς. Και βλέπουμε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ψηλός. Αυτό δείχνει ότι επειδή υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια για πολλές καταστάσεις μέσα στην πόλη, ισχύει αυτό που λέω ότι άλλα βλέπει ο επισκέπτης και άλλα δει και βιώνει ο κάτοικος. Mm-hmm. Άρα το στίχημα πάντα για τη Θεσσαλονίκη είναι το να φέρουμε τον κόσμο στην πόλη. Αν τον φέρουμε, περνάει καλά, ευχαριστιέται, μένει ικανοποιημένος και θέλει να ξαναέρθει. Αυτό είναι κάτι που το διαπιστώσαμε από την αρχή αυτής της προσπάθειας εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να συνεχιστεί η προσπάθεια marketing, προβολής, παρουσίασης της πόλης, αύξηση της αναγνωρισιμότητας στο εξωτερικό και στη συνέχεια βέβαια να δουλέψουμε και τα διάφορα θέματα που υπάρχουν εδώ για τη διαχείριση αυτών των ροών και τη διαχείριση της επισκεψιμότητας της πόλης.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ένα είναι να τη μάθουν τη Θεσσαλονίκη και να έρθουν και το μετά να, εδώ μέσα να μπορεί να έχει πράγματα να επισκεφτεί, να αναγνωρίσει σημεία σημαντικά της Θεσσαλονίκης εκτός από την παραλία και το Λευκό Πύργο, δηλαδή να μπορέσει να κινηθεί και σε άλλες γειτονιές. Και ήθελα να σας ρωτήσουμε σε αυτά επάνω τι περισσότερο έχει γίνει, αν έχουν αναπτυχθεί αυτές οι διαδρομές, οι βόλτες, γνωριμίες σε μέρη όπου τέλος πάντων έχουν και την ιστορική και όχι μόνο αξία τους στη Θεσσαλονίκη.
Και πέρα από τα πολύ γνωστά που έχει κάποιος στο μυαλό του, τα κλασικά όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
Τη Ιαννοπόλη ή δεν ξέρω πού αλλού.
Ναι, νομίζω ότι αυτά ήταν αυτός ο τομέας των περιγύσεων, των διαδρομών μέσα στην πόλη. Ήταν ο πρώτος τομέας ο οποίος αναπτύχθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μέσα στην πόλη. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, το 2012-2013, είχαμε εμείς καθίσει μαζί με τις μετεφορίες των μνημείων και τους ξεναγούς και είχαμε χαράξει αυτές τις διαδρομές που παρουσιάζουμε στο χάρτη των μνημείων, δηλαδή την Ρωμαϊκή, την Βυζαντινή, την Εβραϊκή, την Οθωμανική κτλ. Διαδρομές οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από το 2010, όταν ερχόταν κάποιος, έκανε μια βόλτα και έβλεπε όλα αυτά τα μνημεία ανακατεμένα. Από εκεί και πέρα μπήκε και ο ιδιωτικός τομέας πολύ δυναμικά. Πολλές ομάδες νέων ανθρώπων δημιούργησαν τέτοιες περιηγητικές διαδρομές μέσα στην πόλη, είτε αφορούν τη γαστρονομία, είτε αφορούν το micromanufacturing, τη δημιουργικότητα και τις δημιουργικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Ήταν ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες περιηγήσεις αυτές στα διάφορα μαγαζιά και στα διάφορα σημεία δημιουργικότητας της πόλης. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει, να βρει και στο διαδίκτυο και να μάθει για την πόλη. Και νομίζω ότι προσφέρουμε πια πολλές τέτοιου είδους υπηρεσίες. Και βέβαια αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία, θεωρώ, των InfoKiosk στη Θεσσαλονίκη με την συνδρομή και του Ιδρύματος Νιάρχος και του Θεσσαλονίκη Convention Bureau που μπορούμε πια σε δύο χώρους, σε έναν χώρο ειδικά όλο το χρόνο στα Βασιλικά, να παρέχουμε πληροφόρηση είτε με ανθρώπους, είτε με μηχανήματα, είτε με χάρτες σε όλους τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
Επειδή αναφερθήκατε στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στα InfoKiosk, θα δούμε κάτι τέτοιο και μέσα στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικά σημεία, γιατί είναι κάτι που λείπει και κάτι που συναντάμε όταν πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκές πόλεις. Κάποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει κάποια περισσότερα στοιχεία, να πάρει πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ας πούμε, σε κάποια σημεία κλειδιά της πόλης.
Ναι, υπάρχει προς το παρόν μόνο στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως είναι στο Βασιλικό Θέατρο. Αυτό το θέμα της διαχείρισης, δηλαδή από το marketing θα περάσουμε στο management, νομίζω γενικά στην Ελλάδα, είναι προβληματικό. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, αν πάτε, λείπει αυτό το κομμάτι της καλής, σωστής, ολοκληρωμένης ενημέρωσης και διαχείρισης τελικά των ροών των επισκεπτών. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί βάρος τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να υπάρχει και εκεί μια μεγάλη σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου, όπως υπάρχει, ας πούμε, με τη marketing Greece του ΣΕΤΕ για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να δημιουργηθεί και στη διαχείριση πια των επισκεπτών στην πόλη, γιατί αυτό θα είναι το μεγάλο στίχημα για τα επόμενα χρόνια.
Δηλαδή κάποιος που έρχεται να μπορεί να παίρνει την πληροφορία άμεσα, να του δίνονται έτοιμες προτάσεις που να συνδέουν, ακριβώς, κύριε Πέγκα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη.
Και να τον διευκολύνουν γενικά. Δηλαδή
και τη Θεσσαλονίκη θέμα, πούμε, με κοντινούς προορισμούς αρχαιολογικούς ή άλλου ενδιαφέροντος
φύσης. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από τα πρώτα θέματα που ρωτάνε οι επισκέπτες, ειδικά στην Αριστοτέλους, όταν μπαίνουν μέσα στο Ινφοκιός που βρίσκονται οι άνθρωποι που έχουν αυτή την πληροφόρηση. Δημιουργούνται τέτοιου είδους υπηρεσίες πολλές τα τελευταία χρόνια. Τώρα δεν θέλω να προβάλλω συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά πριν από τρία χρόνια, ας πούμε, για να πάει κάποιος στη Βεργίνα ήταν πάρα πολύ προβληματικό. Έπρεπε να αλλάξει 2-3 κτέλ για να βρεθεί εκεί πέρα. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν εκδρομές οργανωμένες, υπάρχουν καθημερινή δυνατότητα να πάει κανείς πολύ γρήγορα ή γρηγορότερα από εδώ στη Βεργίνα. Και νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα και σε αυτό το τομέα πάρα πολύ γρήγορα και εξελίσσονται, ανάλογα βέβαια και με τη ζήτηση που υπάρχει.
Βέβαια, ένα στοιχείο που επίσης διάβασα σε αυτή την έρευνα είναι ότι το 75% λέει, δήλωσαν των τουριστών, ότι η Θεσσαλονίκη είναι μέρος, αποτελεί μέρος του ταξιδιού του και όχι αποκλειστικό προορισμό. Αυτό δηλαδή, ναι, σημαίνει ότι συνδυάζεται με τη Χαλκιδική, με τη Βεργίνα ή με άλλους προορισμούς.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί και αυτό δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ερχόταν κανείς αεροδρόμιο Μακεδονία, βλέπαμε τις μεγάλες αυξήσεις των αριθμών των επισκεπτών, ας πούμε, το καλοκαίρι, και κατευθυνόταν κατευθείαν στη Χαλκιδική, στην Πιερία. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει περίπου 3-4 χρόνια που τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι παρουσιάζουν μεγάλη πληρότητα και έχει να κάνει ακριβώς με την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και του ονόματος της Θεσσαλονίκης που έχει συμβεί. Που ο καθένας που περνάει από το αεροδρόμιο Μακεδονία θέλει φυσικά να περάσει και κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
Και βέβαια αυτό που μπορεί να εξελιχθεί, είτε να το χαρακτηρίσει κανείς και ευχή και κατάρα, θα έλεγα εγώ, είναι αυτό που δηλώνουν όλοι, ότι αυτό που τους κάνει περισσότερη εντύπωση ή τέλος πάντων στα πλεονεκτήματα της πόλης είναι η διασκέδαση και το φαγητό. Είναι καλό, δίνει την εικόνα μιας ζωντανής πόλης που διασκεδάζει, που τρώει, που πίνει, που χορεύει, που περνάει καλά. Απ' την άλλη όμως, μήπως δημιουργεί και έναν κίνδυνο, τέλος πάντων, να γίνουμε μια μεγάλη ταβέρνα, κατά κάποιο τρόπο?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Αυτό μάλιστα το σχολίασα και εγώ στο πάνελ και είπα ότι δεν βρίσκω κακό το να είμαστε ένας τόπος αναψυχής. Τόποι αναψυχής προοδεύουν και αναπτύσσονται οικονομικά τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορούμε να ξεγελάμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε να είμαστε ένας τόπος παραγωγής, ας πούμε, βιομηχανικής παραγωγής ή κάτι τέτοιο. Έχουμε πολύ συγκεκριμένους κλάδους που μπορούμε να αναπτύξουμε. Το να είμαστε ένας χώρος που κάποιος περνάει καλά, το βρίσκω πολύ θετικό. Έλεγα πρόσφατα σε κάποιους Ισραηλινούς με τους οποίους συζητούσαμε ότι εγώ λέω πάντα ότι είμαστε οι Τελικονέζοι αρχή των Βαλκανίων και μου είπαν να μην λέω των Βαλκανίων, αλλά να λέω της Ευρώπης και μου αναφέραν το παράδειγμα του Sun Belt, όπως λέγεται στην Αμερική, της περιοχής δηλαδή. Φλόριντα και γενικά ο Νότος μέχρι την Καλιφόρνια, πώς αναπτύσσεται, γιατί ακριβώς θεωρείται ένας τόπος όπου μπορεί κάποιος να βρεθεί και να περάσει καλά, είτε είναι νέος, είτε είναι άνθρωπος της τρίτης ηλικίας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ψωία.
Κύριε Πέγκα, τα έχουμε συζητήσει και εδώ και στο στούντιο όταν έχετε έρθει. Είναι από τα επιτεύγματα, θα λέγαμε, της διοίκησης και δικό σας προσωπικό και της διοίκησης του Δήμου. Η τουριστική, έτσι, άνοδος και η προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην πόλη. Απ' την άλλη μεριά όμως δυσκολευόμαστε εμείς όλο και περισσότερο. Και τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, είδαμε η Ryanair που πολλαπλασιάζει τα δρομολόγια της με Θεσσαλονίκη, με πόλεις του εξωτερικού, τη συνδέει και με άλλες πόλεις. Κόβει όμως το εσωτερικό δρομολόγιο για την Αθήνα.
Της Αθήνας.
Δηλαδή για μας εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Όπως επίσης και το πρόβλημα που παρουσιάζεται κάθε χρόνο και φέτος με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ δίνονται περισσότερες δυνατότητες ανθρώπους από το εξωτερικό να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, εμείς για να κινηθούμε εδώ τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν.
Ναι,
στα δύο αυτά μέτωπα, τι γίνεται?
Είναι το γνωστό το έξω πάμε καλά. Τα προβλήματα δυστυχώς εδώ στη χώρα είναι σαν τη Λερναία Ήτρα. Δηλαδή πολεμάς, κόβεις ένα κεφάλι, λες τελείωσα με αυτό, το έλυσα, αλλά μετά από 6 μήνες ένα χρόνο ξαναπροκύπτει. Το θέμα, ας πούμε, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να προσπαθούμε από την αρχή να επιδοτηθεί η γραμμή ή να έρθει κάποιος και να βάλει ένα πλοίο. Έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός στρατηγικός από το Υπουργείο, με μια τριετή υποστήριξη αυτής της γραμμής, έτσι και στο επιχειρηματίας να ξέρει το βάθος επένδυσης που μπορεί να κάνει και στη συνέχεια να είναι μια γραμμή η οποία θα μπορεί από μόνη της να φέρνει κέρδη και να λειτουργεί. Το ίδιο έχει να κάνει με τις αεροπορικές συνδέσεις. Και εκεί έχουμε διάφορα θέματα, έχουμε αυξομοιώσεις των φόρων, έχουμε διάφορα πράγματα που φέρνουν εμπόδια σε αυτή την εξέλιξη. Προσπαθούμε και εκεί όπου μπορούμε να παρέμβουμε με τις δυνατότητες που έχουμε και τις αρμοδιότητες. Πρόσφατα και στην Ελληνέρα έκανα μια αναφορά ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να δυναμώσει τα δρομολόγια της στο εσωτερικό, ιδιαίτερα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός και να μην υπάρχουν πουθενά ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που δυστυχώς, καθώς ζούμε σε ένα κράτος πολύ, ας το πω, που αγαπάει το σοβιετικό μοντέλο, λύνονται σε επίπεδο κράτους. Και εκεί πρέπει να
εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, ναι.
Καλά, βέβαια, ναι. Το πώς αποφασίζει να τροποποιήσει τα δρομολόγια της μια εταιρεία, η Ελληνέρ, η Ryanair ή οποιαδήποτε άλλη, δεν είναι θέμα του κράτους, είναι θέμα το που έχει το εμπορικό της ενδιαφέρον.
Εντάξει, αλλά έχει. Το κράτος που παρεμβαίνει, επιδοτεί πράγματα, ρυθμίζει φόρους κτλ. Καταλαβαίνω ότι αυτή η πολιτική παίζει κάποιο ρόλο στις επιλογές του ιδιώτη, της αεροπορικής εταιρείας ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Ναι.
Πάντως το Αθήνα-Θεσσαλονίκη ξαναγίνεται ακριβό. Και βέβαια το Θεσσαλονίκη για κάποιο νησί το καλοκαίρι που ήδη σε λίγο θα αρχίσουν να ετοιμάζονται.
Το μόνιμο μας παράπονο.
Στο θέμα έτσι. Αυτό έχουμε κάποια εξέλιξη. Γιατί ξέρουμε ότι έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε φέτος πλοίο στο λιμάνι, πλοίο ακτοπλοϊκό.
Είναι δύσκολα από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Κάνουμε κάποιες τελευταίες προσπάθειες, αλλά είναι ήδη πάρα πολύ αργά, όπως σας είπα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει συντονισμός και σχεδιασμός και δεν μπορούν σε αυτό να υπάρχει δηλαδή εμπλοκή των ξένων επισκεπτών που ανεβάζει το έσοδο. Άρα δυστυχώς δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την φετινή χρονιά.
Μάλιστα, για νησί δηλαδή δεν το βλέπετε. Θα πάμε κάτω, Πειραιά, έτσι για να...
Θα πηγαίνουμε πάλι και πάλι και πάλι Πειραιά.
Το γνωστό πρόβλημα.
Ναι.
Μάλιστα, θα το δούμε και με τους επαγγελματίες του κλάδου τις επόμενες ημέρες, αν υπάρχει χρόνος, που λέτε ότι είναι ήδη αργά. Μπαίνουμε στον Απρίλιο και όντως έχουν κλείσει.
Στην Ελλάδα ποτέ δεν αργά.
Ναι. Καλά. Έχουν ξεκινήσει και ακτοπλοϊκές γραμμές τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν άχρηστες βέβαια. Μπήκαν για την επιδότηση. Και αυτό δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Κύριε Πέγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Καλημέρα μας. Γεια σας.
Καλημέρα.